Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вперше в ефірі Радіо Марія привітати отця Йосипа Скоробагатого, адміністратора храму архистратига Михаїла в селі Забужжя, Українська греко-католицька церква. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю!
Отже, ну, ряд засобів масової інформації християнських представили вас як священника, який крокує в ногу з часом, який любить діджитал, діджиталізацію, гаджиталізацію. І дійсно, почитавши деякі матеріали про вас, в цьому можна собі переконатися. Але перед цим я би хотів розпочати нашу розмову дещо з іншого, оскільки ви вперше у нас на Радіо Марія, щоб наші слухачі трошечки глибше зрозуміли вашу постать, з вами познайомилися, з вашою історією життя. Я би хотів вас запитати таке класичне питання. Розкажіть, будь ласка, як ви стали священником і чому врешті?
Ой, це така історія, я думаю, що тільки Бог знає, чому так пішов такою дорогою, бо насправді моє життя від самих початків десь, пам'ятаю, ще бабця, знаєте, за руку вела до храму, і нас ще навіть в моєму рідному місті ще церкви не було, ми ходили навіть в сусіднє село до церкви, і десь так крок за кроком почав прислуговувати біля священника. Десь мене це життя в церкві якось постійно було зі мною. Я деколи навіть жартую, що деколи навіть коли в мене стояв вибір, там особливо зараз в часі посту згадую ті моменти, коли біля плащаниці ми стояли, прислуговували, то я з радістю вів до церкви, ніж до школи, з більшою радістю такою. Але воно якось так крок за кроком вимальовувалося, і я для себе розумів цю дорогу, я бачив, що в тому я себе бачу насправді. І я ні на хвильки не жалію, що я зробив власне такий вибір.
А хто відіграв в цьому найбільше значення з вашої точки зору? Маю на увазі з людей.
Ну, кожен свій період десь вкладав якусь частину в моє покликання, утвердження в моєму покликанні. В першу чергу це моя мама, моя бабця з дідом, які давали мені початкове християнське знання. Це також священники, які в мене на парафії, де я проживав, своїм служінням були для мене таким авторитетом. Дуже мені пам'яталися прощі до Крехова. Я себе дехто в певний момент навіть бачив в рядах монахів, але якось так вибрав собі одружений стан священника. І так постійно десь в певний період життя з'являлися люди, які мене не підштовхували, просто своїми словами, своєю поведінкою, своїми настановами, якось прикладом свого життя мене утверджували в моєму покликанні.
Ви знаєте, дуже часто сучасна молодь, яка вагається, чи йти там в священство, чи в монахство, ставить перед собою запитання, я там піду, і в мене не буде того, я буду відрізаний від от такого повноцінного життя. Щоб ви могли їм на це відповісти?
Ну, по собі я хочу сказати, я ці моменти свого покоління, я щось не думав, що воно мені відріже, не відріже. Я для себе розумів, що я хочу бути священником. Я навіть не дивився на ті обмеження, які там є. Ну що обмеження в священстві? Це служити Богові людині і залишатися тим самим християнином, і тільки виконувати ще більше якусь функцію серед людей. Так само в монаші покликання, які відбуваються, я не думаю, що треба десь ставити собі такі глибокі питання в тому, чого я позбавлюся, радше питання поставити, що я в тому віднайду. І відповідь на те, що я там знайду в цьому покликанні, думаю, що буде більш вагоміше, ніж те, що ми можемо втратити.
Ви служите в Забужі, в селі в Україні, у Сокальському районі Львівської області. Населення, наскільки от я читав перед ефіром, десь трошечки більше 1300 осіб, так?
Так.
І дійсно, що цікаво, так, що вам вдалося таку діяльність достатньо активно розвинути. Як ви бачите зараз взагалі от покликання священників, та в чому воно має полягати? Священник це там, я не знаю, місіонер, який входить в кожну хату. Священник там це педагог. Священник це активний діяч у всьому. Чи священник це в першу чергу той, який уділяє таїнства, так, такий добрий душпастир, який ну, не виходить за межі храму. Що для вас священник от в вашій парадигмі, в вашому світогляді?
Ну, те, що ви перерахували, я думаю, що всього потрошки повинно бути у священичому житті, але насправді люди більше потребують священника такого, такого порадника і прикладу того, як їм бути. І деколи просто людям достатньо, щоб священник був біля них, дещо їм підказав, поради відкоригував в їхньому житті, і вони від цього будуть щасливі і задоволені.
Хочу перейти до такої, знаєте, теми, наскільки сучасні методи так комунікації, досягнення там науки чи такого певного маркетингу чи діджиталізації мають бути імплементовані в церкву, так? Тому що одні кажуть, що це якісь методи, які більше годяться там для світських, а інші кажуть, ні, це допомагає зараз згуртувати людей, дати їм чітку систему, так, дати якесь більш зрозуміле направлення і показати, власне, що церква є не відсталою, а розвинутою і йде в ногу з часом. Ось коли у вас з'явилася ця картина, що там, що саме це треба використовувати, і з чого вона почалася?
По-перше, для мене є важливо, коли церква йде нога в ногу з сучасним світом. Ми бачимо, як світ дуже розвивається і з'являється дуже багато різних можливостей, і церква повинна так само ті можливості використовувати. І якщо ці гаджети, різні засоби, які вони допомагають людину привести до Бога, тому навіть це би гріх їх не використовувати, щоб це зробити. Для священника навіть. В нас це починалося, я ж так само десь як на парафії, я йшов від того, від потреби, яка була на парафії. Була потреба там використовувати, дивитися там фільми на підвітрим небом, ми використовували інтернет той самий, використовували ноутбуки, проектори, сучасну техніку для того, щоб показати якийсь хороший фільм чи мультфільм для нашої аудиторії, для дітей, чи для молоді, чи для дорослих. Коли ми десь робили якісь ініціативи, це обов'язково ми використовували той самий Фейсбук і інші соціальні мережі для того, щоб говорити про те, що робиться. Бо я розумію, що зараз багато людей сидить в соціальних мережах. І якщо ми, священники, в соціальних мережах не будемо говорити, що робить церква, то люди так і, напевно, не будуть знати, що в церкві відбувається. І це добре є, що церква висвітлює ці всі речі в соціальних мережах і всюди, використовуючи всі засоби комунікації. Це є важливий дуже момент для нас і для розвитку нашої церкви.
Розкажіть, будь ласка, про молодіжний простір. Так, ось дуже цікаво про це почути.
Це така довга історія, яка починалася дуже з простого, з банального, з таких майстер-класів наших. Я прийшов на парафію сотрудником, і я в першу чергу, це був мій прямий обов'язок займатися з дітьми, з молоддю. Я стикнувся з проблемою, що ми маємо десь певні зустрічі проводимо, але ми не маємо місця, де проводити. У нас біля церкви немає де будуватися, щоб збудувати катехетичну школу, до прикладу, немає місця такого. І на початках я десь просився то в школу, то в народний дім, в бібліотеку. От і ті відвідини, власне, так допомогли, що ми в бібліотеці з нашою бібліотекаркою, вона нам сказала, хоч вам треба, то користуйтеся цим приміщенням, приходьте, робіть катехізацію, я нічого не маю проти. Ось і так пішло, поїхала наша співпраця з бібліотекою і з народним домом. І один раз ми вирішили попробувати, поступила пропозицію знайшли також через інтернет. Знайшли пропозицію від Львівської освітньої фундації щодо проєктів розвиток волонтерства на парафії. І ми вирішили, власне, попробувати себе в цих проєктах. Я раніше не мав цього досвіду в проєктній діяльності. Це був, якщо я не помиляюся, 2015 рік. І ми написали проект, хотіли робити такі дозвілля діти, батьки разом і виготовляти з ними, щоб батьки разом з дітьми виготовляли свічки. Ось, і ми зробили таку міні-свічкову фабрику, як ми тепер говоримо, так? Mm-hmm. Де ми виготовляли свічки, батьки виготовляли, разом з дітьми робили, ми собі, діти залишали собі ті свічки, а потім ми собі так вирішили піти далі, і а чому ми не можемо, наприклад, зробити свічки і на парафії їх реалізувати за якісь кошти. Ми десь так приблизно порахували собі вартість одної свічки кожні, в нас були різні тематики, і попробували їх продавати на парафії. Людям дуже сподобалося, вони їх купляли з задоволенням, і так помаленьку ми почали десь просити на сусідні парафії, щоб десь ті свічки реалізували. Дійшли до того, що в кінцевому результаті ми вже навіть відправляли одну партію і за кордон навіть свічок. І помаленьку десь така ініціатива, десь збиралися кошти, ми мали десь певні кошти для того, щоб можна було підтримувати якусь нашу катехетичну школу, щоб якусь діяльність можна було підтримувати, десь організовувати поїздки різні, майстер-класи, якісь дозвілля для дітей, катехізацію. То ми на розхідні матеріали, в принципі, вже мали, грубо кажучи, власні кошти. Та? Ми не були до кінця залежними там від парафіяльної каси чи там від жертводавця, а десь були такі вже, грубо кажучи, такі самодостатні в цьому. Ось. І нас трошки збільшувалося постійно, і з'явилася просто проблема, що це приміщення в бібліотеці вже було таким маленьким для нас, тісним. І одного разу ми зайшли так в народному домі, там є в нас в бібліотеку, збоку був танцювальний зал. І він так само вже був в такому вигляді, довго не ремонтувався. Ще за часів радянських був там ремонт зроблений, там десь дискотеки проходили колись, але вже в ті часи він не використовувався, цей зал практично. Ось, і я так завжди ходив, і так попри той зал, так заходив до нього, дивився, і так собі думав, було би класно, якби ми змогли тут зробити ремонт, і мали б таке велике приміщення, простори, де б могли зустрічатися. Потім почав озвучувати ці свої думки, перше для працівників Народного дому, бібліотекарки, директора Народного дому. Тобто так з активними парафіянами говорили на ті речі. І одного разу нам Львівська фундація, знову ж таки, з департаментом культури запропонували провести такі мистецькі вихідні на парафії. У них був якийсь такий пілотний проєкт. І казали, зробити собі фандрейзингову акцію, проведете мистецькі вихідні якісь, зробите концерт, майстер-класи, тобто цілий день такого дозвілля на парафії. Ми погодилися, і там було закладено так само певні кошти в проєкт. І коли приїхали до нас, власне, з департаменту культури і з Львівської фундації, щоб узгодити повністю цей процес мистецьких вихідних, як це він мав би відбуватися, ми їм зробили так екскурсію по Народному домі. Ну і я, звичайно, завів їх в цей зал, озвучив знову ж таки те, про що ми мріємо, що ми б хотіли дуже так цей зал відремонтувати. І тоді представниця Львівської освітньої фундації Мар'яна Кащак, це вона була таким для мене таким двигуном тому, щоб вона мене підштовхнула на таку провокацію, сказала, то отже, починайте. Ось зараз будете мати на старт певні кошти з проекту, зробите фандрейзингову акцію. Головне, почніть, прорахуйте, покажіть людям, як воно є. І я собі так задумався, ну, дійсно, а чого ні? Чого я постійно десь так думаю, говорю, а треба десь робити? І ми загорілися цим. Ми почали, ну, ми провели мистецькі вихідні на парафії, і там рекламували повністю, що ось ми будемо починати робити ремонт цього приміщення. Ми зробили візуалізацію, як би мав би десь приблизно виглядати цей зал. Нам ось там, використовуючи знову чи сучасну техніку, зробили візуалізацію цього приміщення. Ми показали людям, що ми хочемо в цьому залі, щоб там було, як би воно мало би виглядати. І так крок за кроком ми почали рухатись до цієї своєї мрії. Звичайно, що спочатку ми прорахувалися, дуже прорахувалися, бо те, що ми собі нарахували, насправді не витрати наші на ремонт, вони були набагато більшими, ніж ми розраховували. Але вже як почали, ми вже розуміли, що назад дороги немає, і треба це все довершити, і воно довершилося, і ми зараз просто згадуємо ці часи і думаємо, як насправді воно все відбувалося, так, ну, як ми так до того йшли, і як це все у нас тепер гарно вийшло, насправді.
Отже, от ви постійно кажете «ми», так, і, власне, проєкт називається «ми». І хочеться почути, яким чином ви гуртували довкола цієї ідеї, довкола цього шляху людей. І, власне, хто ці люди, які входять в цю абревіатуру, в розуміння «ми», це молодь, це люди постарше, яким чином вони з вами співпрацюють, це волонтерська організація, чи це люди, які так, це люди, які реально працюють. От розкажіть про це дуже цікаво.
Ну, дивіться, ми насправді виходили з того, що я спочатку починала такими на старті були то я і наша бібліотекарка, ну тепер же староста села, пані Світлана Коляда. Ми з нею починали цю таку, грубо кажучи, авантюру з ремонту цього приміщення. І ми залучали, звичайно, що від потреби, то, що треба було робити, ми запрошували парафіян, яким небайдуже село, небайдуже те, що в ньому відбувається, щоб вони якось, як чим можуть, тим всім цьому допомагали. Тобто, у нас є майстер, який там каміни робить, він нам допоміг камін поставити в цьому залі. У нас є майстри, які там мурують, допомогли вікна замурувати, бо там трошки ми знизу стелі два вікна замурували повністю. Помагали замуровувати, там хтось допомагав нам робити там перетяжки на натяжну стелю. А далі, ну, такі речі, які, наприклад, там натяжна стеля і підлога, ну, тому ми майстри замовляли вже за кошти, частково за проектні, частково за свої гроші. Ну, дуже багато грошей ми залишили зі свічок, які ми виготовляли. Ми робили свічки, ми навіть діти були готові жертвувати, ну, поїздками в Карпати, бо ми кожного року мали традицію, що ходили з вертепами, з щедруваннями і збирали кошти на катехетичну школу, і за ті кошти потім їздили в Карпати. Дітям було це набагато дешевше і простіше, і, ну, звичайно, в них з'являлася можливість поїхати, покататися по Україні, подивитися, яка прекрасна країна наша. І коли почався цей ремонт, то навіть діти готові були пожертвувати цією поїздкою, і ми з гроші з вертепу, зі щедрування, ми вкладали в ремонт цього приміщення. Ми шукали, ну, знову ж таки, проекти, і вже одноразово сьогодні я згадував про Львівську освітню фундацію, яка нам дуже багато в цьому допомогла. Так якось гуртом ми почали, йшли до цієї мети. Також у нас був волонтер з корпусу миру, волонтерка, яка так само десь хотіла нам цьому допомогти і так само писала проєкт на корпус миру, щоб десь долучитися до наповнення цього залу. Тобто ми вже могли дозволити собі там купити столи, крісла, комп'ютерні столи, навіть тренажери, які ми маємо. Ось це все десь такими спільними зусиллями в різних моментах десь воно все з'являлося.
Тут один із заголовків розказує про вашу любов до музики, про ваш хор. Хотілося б також почути пару слів про це також.
Ну, хор – це така нещодавна така ініціатива в нас на парафії. Це хор молодіжний, бо в нас є дорослий хор, який співає від самих початків, відколи є наша церква, з 93-го року на парафії. Відтоді цей хор діє, працює, співає в нас на парафії. Але недавно вже знаю багато парафіян, бо постійно десь з ними спілкуюся, йорданські відвіди, не маю нагоду поспілкуватися з парафіянами. І так вже знаю, хто чим може послужити парафії. І якось так в мене зродилась ідея, що є кілька людей, які так співають, але чомусь вони на хори так не йдуть. І я цього року використав йорданські відвідини для того, щоб з тими людьми на цю тему поговорити. Кажу, дивіться, є така, от в мене зродилася ідея. Каже, якби ми зібралися з вами якісь такі невеличкі хори, попробували поспівати разом. Так до одної прийшов, до других, третіх, поговорили з ними. Вони погодилися. І одного разу, вже десь в березні місяці, в лютому місяці, ми домовилися про спільну зустріч. Ми зустрілися, попробували співати. Нам вийшло трохи. І ми собі постановили, що ми будемо збиратися регулярно, будемо вчитися, будемо співати. По ходу навіть з'явилися нові ідеї, хто ще може долучитися. І ми, звичайно, ці ідеї використовували і долучили тих людей так само до цього хору. Ось, і в нас на даний момент вже є 9 чоловік в нашому хорі. Ми співаємо в три голоси. Ніші дівчата співають в три голоси. Я десь так пробую їх хіба пробую їм показати, навчити, як це співати, хоча сам не дуже так це вмію, але десь так більше на слух це роблю. Ось. І пробуємо так то робити, і в нас ніби так непогано виходить.
Отже, ви займаєтеся, так зрозумію, і комунікуєте дуже багато з молоддю, так? Що тривожить наших молодих людей на сьогоднішній день найбільше? Тому що цей час потрясінь, він уже триває досить довго, і маємо таку дуже сумну статистику і того, що молоді люди виїжджають за кордон, і того, що вони там відходять від церкви або не дуже в ній заангажовані. Маєте, очевидно, з ваших слів, з вашого свідчення, такий позитивний досвід комунікації, заангажування в життя церкви молодих людей. По-перше, як їх ангажувати правильно, і, по-друге, які у них турботи і зараз найбільші занепокоєння на серці є з вашого душпасторського досвіду?
Ну, те, що люди виїжджають за кордон, я думаю, що це нам дуже важко буде змінити, бо дуже є велика, деколи людей виникає потреба, що вони не від добра десь деколи їдуть за цей кордон. Але я думаю, що це ми не зможемо змінити десь до кінця, щоб люди десь ніде не їхали. Бо одні від'їжджають, другі приїжджають. Це така постійна така зміна. Але те, що ми спілкуємося з молоддю, навіть з нашими хористками, які співають, останні їхні свідчення, ділення того, що їм дало ось наш хор, це спілкування. От вони казали, що ось колись десь, знаєте, вони перебувають в такій буденності, купу якихось постійно якихось своїх справ, і це десь воно їх так гнітить, навантажує, і деколи хочеться якоїсь такої зміни обстановки. І ось цей хор, який ніби з'явився, це не тільки нагода зробити добру справу, поспівати, але для них це також нагода зустрітися і поспілкуватися між собою, от виговоритися, те, що для них було важливим, і воно пристоює, бо вони от виговорюються, вони собі поспілкуються, пожартують, і далі починаємо щось, з'являються нові ідеї, і в колі однодумців якось навіть легше працювати. Ну і вони задоволені від того, що цей досвід дозволив їм знайти навіть нових друзів. Mm-hmm. По-перше, вони між собою, там, може, не всі дуже так і спілкувалися, можливо, навіть і зналися, бо не завжди обставини дозволяли це робити. А тут згуртувалися разом, і це дозволило їм познайомитися, потоваришувати один з одним. Як залучати, заангажовувати? Ну, мені здається, це від потреби. Бо, наприклад, знову ж дивлячись, як в мене на парафії відбувається, є люди, які, молоді люди, які, ну, наприклад, ну, не вміють співати, там, ну, не дається їм цей спів, але вони можуть щось інше робити. У мене є, наприклад, парафіяни, які залучають там до виготовлення свічок, до того, щоб робити трансляції онлайн на богослужіння. І думаю, що коли людина бачить, що вона є потрібна в тій спільноті, якщо вона бачить, що те, що вона робить, є корисним, це великого вартує. Це насправді таке велике заангажування до своєї діяльності, щоб далі десь себе реалізовувати.
Я знаю, що у вас на парафії, не знаю, чи зараз функціонує через карантин, але була ідея створення театру і фітнесу, так? Чи зараз це чинне і як воно діє?
Так, фітнес у нас зараз знов відновився під карантину. Це знову ж таки, я не перестаю говорити про те, що якщо ти щось думаєш, треба завжди це все говорити. Бо знову ж таки ми почали збиратися на репетиції хору, десь там говорили, розмовляли, співали. І мені кажуть, слухайте, у нас була така ініціатива, кажу, фітнесу, може хочете, щоб продовжувалося? Вона каже, а, в мене є знайома дівчина на тренерів, думаю, що вона без радістю би погодилася. І так слово по слово вийшло, що в нас тепер знову відновилися. Зараз в цьому залі ми три рази на тиждень, вони мають собі фітнес-заняття і приходять. Звичайно, що спільнота вже, ті бажаючі, які ходять на фітнес, помаленьку збільшується. І це вже тішить, що, ну, знову ж таки, що не мають цю можливість. Не шукають десь її в сусідньому місті чи в сусідньому селі, а вони мають цю можливість в себе, в громаді, і для них це є простіше, бо не треба нікуди їхати, а просто прийти до клубу. Зараз?
Щодо театру також.
А, театру. Театру, так, театр зараз, ми вже хотіли починати нову виставу вивчати, але тоді карантин нас трохи збив з пантелику, і зараз трохи, ми дані знову були в червоній зоні, і ми трошки маємо таку, ну, трошки люди переживають, та, бо в нас все-таки театр, там поза 20 людей є залучено до театру. Але думаю, що, ну, всі хочуть, всі, хто брав участь в попередній виставі, всі дуже хочуть це відродити, відновити. І ось тільки з'явиться у нас можливість, ми зразу, наш же сценарій є готовий, тільки знайти нагоду зустрітися, щоб далі вже починати вчитися.
А ви говорили про попередню виставу, а про що ця попередня вистава була?
А попередня вистава, це була новорічна вистава, це вечори на хуторі Близьдиканьки.
Гоголя.
Такий уривок від невеличкий ми зіграли цієї вистави. Ну, насправді це був такий аншлаг на парафії, народному домі, зал був переповнений людьми, те, що якраз до карантину було, це приємно, знаєте, коли Дім культури починає жити повним життям, дихати на повні груди, що відбуваються заходи і не приходить зазвичай там 15-20 людей, але повний зал, що навіть немає де, не то що сісти, навіть немає де стати в цьому залі. І ми навіть мали гастролі такі невеличкі по сусідніх селах, нас запрошували, бо та чутка прийшла про цю виставу по сусідніх селах, і нас почали запрошувати по сусідніх селах на вистави, але ми багато не змогли зробити, бо це така більш така новорічна вистава, і то вже, знаєте, вже на весну вже не дуже актуально було з нею їздити. Тому ми вирішили зробити якісь такі вистави, які би були актуальними. Ну, круглий рік десь можна було її поставити. Але знову ж таки цей карантин трохи нас призупинив, але не зупинив. Призупинив.
От я якраз хочу про карантин вас запитати. Вже він рік триває, навіть трошечки більше. Як цей карантин змінив психологію та, можливо, духовний стан? От мені найбільше цікавить от саме священників з того, що ви бачите. Оскільки і в нещодавному нашому інтерв'ю з Блаженнішим Святославом Шевчуком і з римо-католицькими ієрархами, то ми чули такі, знаєте, якісь такі тривожні моменти, які говорили, що священники, ну, принаймні, велика їх кількість, важко це переживають, оскільки є і маса захворювань, є і маса проблем, які додалися за цей рік, які душпастер має вирішувати. Отож, бо як ви змінювалися за цей рік і які виклики долали протягом цих місяців?
Ну, бачите, в кожній такій ситуації є завжди плюси, є завжди мінуси. Так, є небезпека захворіти, і ми бачимо, що є велика захворюваність. Є багато мінусів в тому, що дуже багато людей через острах, але, можливо, деколи вже тепер через звичку тому перестали ходити до церкви, бо простіше включити онлайн-трансляцію. Десь це є трохи такий мінус, бо все-таки, коли є можливість скористати з офлайн богослужіння, бути присутнім в храмі, то це все-таки більше є користь для людини, ніж просто дивитися по телебаченні. Але попри це все є дуже багато плюсів цього всього карантину, бо що я особисто зауважив по своїй парафії, взагалі в цілому в церкві, що церкви дуже стало багато в соціальних мережах і в інтернеті, це тішить. Бо з'явилось дуже багато ініціатив, які до карантину просто не були. Зараз ми бачимо, що є онлайн вервиця, яка об'єднує дуже багато людей, дуже багато, не знаю, в мене парафіян дуже багато молиться на цю вервицю в 8 годині по живому телебаченні. І ця ініціатива, я думаю, що виключно знадобилася через карантинні такі обставини. Було служіння, бо дуже багато є людей, які по стану здоров'я не можуть бути присутні в храмі. І колись до карантину це була десь проблема, бо не було десь тих трансляцій. Можливо, по радіо десь можна було послухати в нас, а так по телебаченню чи по інтернету подивитися трошки було десь, можливо, проблематично. Можливо, люди просто десь не шукали, а зараз вони знають, що в онлайні точно знайдеться, принаймні, з Патріаршого собору буде трансляція, а якщо ні, то принаймні зі своєї ще парафії може бути трансляція. І вже люди мають нагоду подивитися цю трансляцію, бути учасниками в богослужінні. Бо, не знаю, для мене, здається, по радіо десь воно добре є, але послухати, але коли людина десь не може бути в храмі, але подивитися на спільноту і так долучитися до неї хоча б візуально через екран, це для неї так само є важливим.
А наскільки от в загальному, якщо подивитися, от, зокрема, на вашу парафію, парафіяни є живими, так? Наскільки вони не переключилися на власне виживання, а все ж таки от їх турбує те, що відбувається в церкві, так? Наскільки вони продовжують жити життям активного парафіянина, от, на вашу точку зору?
Ну, минулий рік трохи був складніший в цьому питанні, бо навіть великодні свята минулого року це було зовсім по-іншому, бо служилося в закритій церкві, де був тільки присутній священник, дяк, оператор, транслятор і паламар. Тобто у нас була обмежена кількість людей і в церкві, і люди всі дивилися онлайн-трансляції. Це, ну, прийшов час, коли люди просто захотіли повертатися до церкви, і помаленьку ми почали створювати десь такі умови, бо виводили апаратуру на вулицю, щоб люди могли, ну, не скупчуватися в церкві, а могли на вулиці стояти і чути, чути богослужіння, бо коли ти на вулиці стоїш і немає колонки з озвученням, то тоді тяжко зрозуміти, що відбувається у храмі. Ми десь цю ситуацію змінили, люди почали помаленьку повертатися до храму, почали помаленьку приходити, просити про сповідь, де так само ніколи не відмовлялися, і створювалися також різні, ну, різні такі можливості, як можна би було сповідатися. Перше, ми практикували, я, щоб, ну, дистанційно дотримуватись дистанції. Наприклад, люди по одному заходили до церкви, ми дистанційно сповідалися. Потім прийшла зима, стало холодно, і нам вже холодно є на вулиці стояти, чекати в черзі, давайте, кажемо, щось друге придумаємо. Кажу, окей, придумаємо щось друге. Тоді вже почали в захрестію приходити теж по одному, вони дистанційно так стояли, спілкувалися, сповідалися люди. То, ну, виходили завжди від потреби і десь шукали розв'язання цієї потреби. Але в багатьох випадках це люди в цьому дуже, ну, допомагають і підштовхують священника до того, щоб ці розв'язання знаходити. І я думаю, що якщо люди підштовхують, якщо люди дають певні якісь ідеї, то це означає, що все є ніби окей, що люди хочуть, щоб парафія розвивалася, змінювалася, і священник повинен просто відчитати ті потреби і прохання людей, і з ними разом їх втілювати.
А отже, якщо я не помиляюсь, ви також заангажовані і в капеланське служіння, так?
Я голова молодіжної комісії Капецької жовтівської єпархії, так.
А, ну і в капеланське служіння також, в АТО виїжджали, наскільки я...
Ні, я в АТО, на жаль, не був, трохи, ну, через певні обставини не зміг їздити в АТО, але ми дуже, ну, ми старалися всім, чим можемо, допомагати і допомагаємо зараз в АТО. Ми мали дуже великий такий масштабний проєкт, не проєкт, а концерт Революції Гідності, де ми їздили не тільки в себе на парафії були, ми їздили по різних парафіях, ми поставили десь 20 чи більше навіть концертів, навіть один в Польщі був концерт, де ми розповідали про реальності того, що відбувається в нашій країні. Де ми так само робили ці прямі зв'язки, прямі трансляції, телефонні розмови з воїнами, які зараз є на передовій. І це дуже людей, ну, зачіпало, бо люди деколи, коли перебувають, значить, такі, знаєте, в буденному житті, коли їх це не чіпає, вони думають, що ніби все окей є. Там телебачення деколи говорить, що в нас є війна, але не всі деколи навіть дивляться до телебачення, бо не мають часу. І коли вони торкаються в тому і бачать цього воїна, який був там, досвідчив це все на собі, який промовляє до людей, спілкується з ними, це зовсім змінює уяву і думку про те, що відбувається в нашій країні. І ми дуже багато десь так цими концертами зробили таких ініціатив, щоб збирали трохи кошти на передову. Зараз, до речі, ми свічки допомагали там одному священнику. Він реалізовував свічки на благодійні акції наші, і величні кошти вони були направлені до госпітальєрів, на їхню підтримку. Десь така допомога, вона постійно у нас є.
Отже, багато хто говорить про, врешті, от таку велику втому, яка накопичилась, так, через війну і через пандемію. Ваш досвід боротьби з втомою який? І чи ви бачили багато вже реально втомлених
людей, а звідси і нервове якесь їх навантаження, і дезорієнтація в світі, і якась втрата смаку. Чи є ця проблема нагальною зараз з того, що ви бачите?
Ну, для мене насправді це десь це не є дуже велика проблема. Це є певний виклик, з яким повинен впоратися. Я і кожна десь людина десь повинна це приймати. Але я десь стараюся, власне, знаходити за допомогою молитви, за допомогою Євхаристії цей спокій, де ти розумієш, що це є те життя, в якому ти повинен знаходити правильні відповіді на ці запитання, знаходити правильні відповіді на виклики, які дає тобі це життя в даний момент. І тут я особисто для себе не маю якогось такого, знаєте, великого переживання, бо каже Господь, якщо я з вами, то хто проти вас? Та? І я знаю, що Господь Бог це все доведе до доброго завершення, і все буде добре в нас. Але чується дуже багато такого, знаєте, всіх важких моментів, бо нараз і до мене знайомий, ну, мій однокласник десь там звертався, мій військовий, який переживає дуже важко ці моменти війни. Дуже важко, люди є парафіяни, які адаптовуються до цього карантину, і насправді є важко, бо коли зараз обмеження вже трошки знімають, можливо, легше, але коли от саме більше ці були обмеження, людям дуже дуже бракувало спілкування живого, бо це є природньо. Ми є сотворіння, які хочемо спілкуватися. Ми хочемо бути між такими, як ми, і це є нормально. А від нас це деколи через карантин це забирали, і це було досить важко прийняти цей момент, навчитися жити якось так через телефон, через Zoom, трансляції, і це все якось так, що дуже важко. Але поволі, я думаю, що люди спільними зусиллями десь вчаться адаптовуватися до тих всіх викликів, які дає нам життя. І ми з Божою допомогою ми зможемо вийти з тих всіх труднощів.
Отже, останнє, як будете святкувати Великдень у зв'язку все ж таки з чинними, я так розумію, обмеженнями на це свято?
Ну, традиційно буде у нас онлайн-трансляція, будемо служити літургію, звичайно, що люди є всі попереджені про те, що ми повинні дотримуватися дистанції, бути в масках при вході. У нас завжди до церкви є засоби гігієни, АХД, щоб можна було чистити руки. Апаратура на вулиці, якщо не буде дощу, то це буде дуже добре, бо у нас подвір'я велике, люди будуть собі стояти на вулиці, молитися разом, і думаю, що помаленьку в такому карантинному режимі ми зможемо все-таки навіть і разом відсвяткувати це свято Христового Воскресіння.
Ну що ж, отже, дуже дякуємо вам. Знаєте, наша програма вийшла така, знаєте, я думаю, що педагогічна з точки зору того, що можна робити багато добрих справ, так, якщо є от бажання щось робити доброго, так, і це зробити реально, так, і люди знаходяться, і кошти знаходяться, так, і творяться з маленької ідеї великі якісь речі. Тому ми дякуємо вам як одного з інспіраторів цих всіх важливих речей, і жицьмо вам від імені всіх наших радіослухачів натхнення на довгі літа. Хай Господь Бог вас надихає і благословляє. Дійсно, я так прослухав ці ваші свідчення з таким певним натхненням, що наша церква буде йти от в такому напрямку і молодіти, і розвивати свої горизонти, а також йти в ногу з часом. Я думаю, що ваш приклад до цього є дуже підставовим і заохочувальним. То я вам дуже і дуже дякую, отже.
Щиро дякую вам так само за можливість бути з вами і поспілкуватися з вами.
А з нами був отець Йосип Скоробагатий, Українська греко-католицька церква, програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Дякую, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!